ու գնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Գերմանացիները օրեցօր հզորանում են Եվրոպայում եւ հիմա նրանք նկարտումներ ունեին ասիական եւ աֆրիկյան երկրների նկատմամբ, երկրներ, որոնցից Անգլիան եւ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ հսկայական հարստություն էին կուտակել։ Անգլիան եւ Ռուսաստանը լուծումը տեսնում էին Գերմանիայի դեմ պատերազմում ոչնչացնելու նրա հզորությունը, որպեսզի որևէ մեկը չկարողանար սպառնալ իրենց գաղութներին։ Այս մտքերով եւ ֆանտազիաներով նրանք հողնախապատրեստեցին առաջին համաշխարհային պատերազմի համար։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ։ Սա աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 43-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ հիշողություններ ժողովրդի, սովի, իշխանության եւ պայքարի մասին։ Պատերազմը սկսվեց 1914 թվականին եւ Իրանի թագավորը, որի 18 տարեկանն օրեր լրացել, չեզոքություն հայտարարեց։ Այնուամենայնիվ բրիտանական զորքերը մտան Խուզեստան, պաշտպանելու հարավում գտնվող նավթահորերը Օսմանյան բանակից։ Նրանք զինվորներ ուղարկեցին Բուշեհրի նավահանգիստ եւ զորք Իրանի արևելյան շրջաններ Հնդկաստանի սահմանները պաշտպանելու համար։ Օսմանյան կայսրությունն էլ Իրանի հյուսիսում գտնվող ռուս զինվորների կողմից իր սահմաններին սպառնացող վտանգի պատրվակով իր զորքերն ուղարկեց Իրանի տարածքի ներս եւ սկսեց կռվել ռուսների դեմ։ Ղաջարական կառավարությունը որևէ գործողություն չձեռնարկեց այս ագրեսիաների դեմ, բայց Իրանում ամեն ինչ չէր սահմանափակվում միայն ղաջարական կառավարությամբ եւ նրա թագավորներով։ Եթե քաղաքականությունն ու տնտեսությունը գտնվում էին թագավորների ձեռքում, ապա մարդկանց սոցիալական հարաբերությունները, համոզմունքները, արժեքները եւ կենսակերպը ավելի շատ ենթարկվում էին կրոնի եւ հոգեվորականության ինստիտուտի ազդեցությանը, քան որևէ այլ բանի։ Կրոնագետներն ու հոգևորականները հատուկ դիրք էին զբաղեցնում ժողովրդի միջև, եւ իսլամի ուսմունքները տարածված էին մարդկանց առօրյա կյանքում։ Սա պատճառ էր դառնում, որ Իրանի ժողովուրդը երբեք չենթարկվեր զորբայությանն ու ճնշմանը։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Նաջաֆում Բարսաստիջան հոգևորականները ջիհադ հայտարարեցին դաշնակից պետությունների դեմ Օսմանյան կայսրությունը պաշտպանելու համար, իսկ իրանցի հոգևորականներն էլ հետևելով նրանց կոչ արեցին ժողովրդին դիմակայել զավթիչներին։ Իրանի հյուսիսում Միրզա Քուչաքան Ջանգալին, հարավում Ռեյսալի Դելվարին եւ նրա զինակիցները, իսկ Շիրազում եւ շրջակայքում Ղաշխայի ցեղի քաջարի մարդիկ կռվում էին ռուսների եւ բրիտանացիների դեմ։ Խորհրդարանականների մի խումբ ստեղծեց ազգային պաշտպանության կոմիտեն։ Այս կոմիտեն գլխավորում էր Սեյեդ Հասան Մոդարրեսանունով մի հոգևորական, որին իր ամբողջ կյանքը նվիրել էր բռնաճնշումների եւ անարդարության դեմ պայքարին։ Նրանք բախվեցին ռուսներին մայրաքաղաքի մատույցներում։ Աշխարհամարտի ճակատներում գերմանացիները աստիճանաբար թուլանում էին եւ այս իրավիճակը թույլ տվեց Անգլիային եւ Ռուսաստանին ամրապնդել իրենց ուժերը այլ ճակատներում եւ ճնշել Իրանի հարավում ժողովրդի դիմադրությունը։ Բայց դա դեռ ամենը չէր։ Պատերազմը վնասել էր գյուղատնտեսական հողերը եւ իրանական հողում կռվող ռուս եւ բրիտանացի զինվորները մեծ քանակությամբ սննդի պաշարի կարիք ունեին, ինչը կրկին Իրանը սովի մատնեց։ Սովը ամեն օր ավելի ու ավելի շատ մարդկանց կյանքեր էր խլում։ Քաղցածները տեղահանվում էին իրենց քաղաքներից ինչ որտեղ ուտելիք հայթայթելու համար, բայց իրավիճակը ոչ միտեղ ավելի լավը չէր։ Ճանապարհները ծածկված էին դիակներով, պատերազմը իր ամենավատ դեմքը ցույց տվեց չեզոք իրանցիներին։ Երբ 4 տարի անց 1918 թվականին ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Օսմանյան կայսրությունը նույնպես փլուզվեց։ Կարճ ժամանակ անց Ռուսաստանը ներքաշվեց քաղաքացիական պատերազմի մեջ, եւ Իրանի ներսում գտնվող ռուսական զորքերը պարակտվեցին ու տարաձայնություններ ունեցան։ Աստիճանաբար ռուսական զորքերը դուրս եկան Իրանից, իսկ Բրիտանիան պայմանները բարենպաստ համարեց Իրանում իր ազդեցությունը ընդլայնելու համար։ Հենց այս իրավիճակում Իրանի ազգային ժողովը 4-րդ անգամ հայտարարեց իր գոյության մասին, եւ ժողովրդի պատգամավորները, այդ թվում Սեյդ Հասան Մոդարրեսը, հայտնվեցին խորհրդարանում, բայց շահը վարչապետ ընտրեց այն մարդկանց շարքից, ովքեր նախկինում ապացուցել էին իրենց հավատարմությունը Անգլիային։ Նա Միրզա Հասան Խան Ոսուղոդոլեն էր։ Ոսուղոդոլեն գաղտնի բանակցությունները սկսեց Բրիտանիայի դեսպանի հետ։ Պատերազմում հաղթանակից հիացած Անգլիան, չնայած Իրանում այլևս մրցակիցներ չուներ, խնդրեց Ոսուղոդոլեի կառավարությանը իրանական բանակի և տնտեսության վերահսկողությունը հանձնել իրենց։ Այս համաձայնագրի համաձայն Անգլիան պետք է վարկ տրամադրեր Իրանին, որը կօգտագործեր Իրանի բանակաշինության և տնտեսության վերականգնման համար։ Այս համաձայնագրի կարևոր կետն այն էր, որ բրիտանացիները ամբարտավան ժեստով հրաժարվեցին ստանալ Իրանում իրենց արշավանքի ծախսերը։ Անգլիան ներխուժել էր Իրանի տարածք, սպանել բազմաթիվ մարդկանց, մեծ սով էր առաջացրել և հազարավոր իրանցիների մահվան պատճառ դարձել, և հիմա նրանք մուննաթ էին գալիս, որ գումար չէին վերցնում իրանցիներից։ Այս համաձայնագիրը Իրանը լիովին կդներ Անգլիայի տրամադրության տակ և կոչնչացներ նրան կախությունը։ Այս համաձայնագիրը ստորագրելու համար Ոսուղոդոլեն բրիտանացիներից ստացավ 400,000 թուման կաշառք և իհարկե նրանցից ստացավ լոգարանի մեդալը (Order of the Bath)։ Լոգարանի մեդալը պատվավոր շքանշան է, որը ասպետները ստանում էին բրիտանական կառավարությանը մատուցած իրենց ծառայությունների համար։ Այս մեդալը կոչվում է լոգարանի մեդալ, քանի որ միջնադարում ասպետները նախքան այս մեդալը ստանալը գնում էին լոգարան մաքրության նշան ունենալու համար։ Այդ ժամանակներում սահմանադրական կարգերի օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր համաձայնագիր պետք է վավերացվեր խորհրդարանի կողմից։ Երբ խորհրդարանը իմացավ այս ամոթալեի համաձայնագրի մասին, դեմ արտահայտվեց դրան։ Սեյդ Հասան Մոդարրեսը գլխավորում էր այս ընդդիմադիրներին։ Երբ Նաջաֆի հոգևորականները իմացան այս համաձայնագրի մասին, նրանք նույնպես դեմ արտահայտվեցին դրան, և ժողովուրդը, հետևելով պատգամավորներին ու հոգևորականությանը, դեմ արտահայտվեց այս համաձայնագրի իրականացմանը։ Այս համաձայնագրի դեմ հանրային բողոքները Ահմադ Շահին ստիպեցին պաշտոնանք անել Ոսուղոդոլեի վարչապետի պաշտոնից։ Ոսուղոդոլեի պաշտոնանկությամբ 1919 թվականի համաձայնագիրը գործնականում ուժը կորցրեց։ Նոր վարչապետը ընդգծեց, որ համաձայնագրի վերաբերյալ որոշում կկայացնի խորհրդարանի գումարման ժամանակ։ Այս պատրվակով նա խնդրեց բրիտանացի սպաներին և փորձագետներին որոշ ժամանակով արձակուրդ գնալ։ Բրիտանացիները աստիճանաբար հասկացան, որ 1919 թվականի համաձայնագիրը այդքան շատ ընդդիմախոսների առկայության դեպքում չի կարող հասնել իրենց նպատակներին, և որ նրանք պետք է գտնեն այլ լուծում։ Բրիտանական կառավարությունը, որը համարում էր, որ շահը չունի բավարար իշխանություն խորհրդարանը հաղթահարելու համար, և խորհրդարանն ու դրա անդամներն համարում էր իր ազդեցության ընդլայնման խոչընդոտ, որոշեց նվազեցնել խորհրդարանի ուժը, իշխանությունը տալով իր սեփական դրալծո կառավարությանը։ Իրանում սահմանադրական հեղափոխությունից հետո 15 տարվա ընթացքում փոխվեց գրեթե 55 կառավարություն։ Վարչապետ էր նշանակվում շահի կողմից, ով իր նախարարների ներկայացնում էր խորհրդարան, բայց որոշ ժամանակ անց բազմաթիվ խնդիրների և Ռուսաստանի ու Անգլիայի լայնածավալ միջամտության պատճառով նա ստիպված հրաժարական էր տալիս և նշանակվում էր մեկ այլ անձ կառավարությունը ձևավորելու համար։ Այս կառավարություններից մի քանիսի նույնիսկ 4-որ չգոյատևեցին։ Նախարարների հաջորդական փոփոխություններով երկրի բոլոր գործերը խառնաշփոթի ու քաոսի մեջ էին։ Անապահովությունն ու աղքատությունը տարածվում էին ամբողջ երկրում, և ամբողջ ժողովուրդը դժգոհ էր այս իրավիճակից։ Բրիտանական ծրագիրներ ամեն ինչի համար մեղավոր հանել սահմանադրական համակարգի անարդյունավետությունը և հանրապետության համակարգի պանրով իրանցիներին նոր թակարդի մեջ գցել ցմահ նախագահ, որը կենթարկվեր բրիտանացիներին։ Այս նպատակով բրիտանացիները բանակցությունները սկսեցին մի քանի իրանցի քաղաքական գործիչների հետ, բայց հետո նրանք ավելի հարմար համարեցին ռազմական ուժերի հրամանատար Ռեզա Խան Միրփանջին։ Ռեզախան Միրփանջը, որը իշխանատենչ եւ կոպիտ անձնավորություն էր, կարող էր Իրանում ստեղծել այնպիսի իշխանություն, որտեղ ոչ ոք չէր կարողանա հեշտությամբ հակադրվել բրիտանացիներին։ Ռեզախանը սահմանադրական համակարգը հանրապետական կարգերի վերածելու ծրագիրը տարավ խորհրդարան, բայց Այաթոլլա Մոդարրեսը եւ նրա համախոհները կտրականապես դեմ արտահայտվեցին այս ծրագրին։ Նրանք գիտեին, որ Անգլիայի 5 գաղութատիրության կողմից աջակցվող հանրապետության արդյունքը ոչ այլ ինչ էր, քան բռնապետությունը։ Ժողովրդի պատգամավորները չէին ցանկանում երկիրը դուրս բերել անկարգության եւ քաոսի փոսից, նետելով այն բռնատիրության ջրհորը։ Մոդարրեսի եւ նրա կողմնակիցների հետևողականությունը ստիպեց խորհրդարանին չհաստատել Ռեզախանի ծրագիրը, եւ այստեղից էլ սկսվեց Ռեզախանի եւ Սեյդ Հասան Մոդարրեսի միջև թշնամանքը։ 1921 թվականի փետրվարին Ռեզախանը իր մի խումբ զինվորներով մեկնեց Թեհրան, երբ Թեհրանում գտնվող բանակի հրամանատար գեներալ Հոմայունը իմացավ նրանց տեղաշարժի մասին, սուրհանդակով հարցրեց այդ տեղաշարժի պատճառը։ Ռեզախանը եւ նրա զինվորները, որոնք 4 ամիս աշխատավարձ էին ստացել, ասացին. Մենք գալիս ենք Թեհրան մեր աշխատավարձը ստանալու եւ մեր ընտանիքներին այցելելու համար։ Ռեզախանի եւ նրա զինակիցների Թեհրան ժամանելուն պես քաղաքի ներսում գտնվող ռազմական ուժերի դիմադրությունը արագորեն կոտրվեց եւ մայրաքաղաքը ընկավ Ռեզախան Միրփանջի ձեռքը։ Բոլոր նախարարությունների փակմամբ եւ գրեթե 400 քաղաքական գործիչների ձերբակալությամբ բոլորի համար պարզ դարձավ, որ այս քայլը հեղաշրջում էր։ Ռեզախանը լուծարեց կառավարությունն ու խորհրդարանը, բայց հավատարիմ մնաց Ղաջար Շահին։ Հեղաշարժման կազմակերպիչների հետ կար նաև Սեյդ Զիայեդդին Թաբաթաբայի անունով մի քաղաքացիական անձ։ Նա հայտնի լրագրող էր, որի բարեկամության հետ բրիտանացիները տարիներ շարունակ հույսեր էին կապում։ Ահմադ Շահը, որը քաղաքը տեսնում էր հեղաշարժման կազմակերպիչների վերահսկողության տակ, ընդունեց նրանց պահանջները։ Սեյդ Զիայեդդին Թաբաթաբային դարձավ վարչապետ, իսկ Ռեզախան Միրփանջը որպես պատերազմի նախարար սկսեց վերակառուցել բանակը։ 2.5 տարի Ռեզախանը բոլոր հաջորդ կառավարություններում պատերազմի նախարար էր։ Իսկ թե ինչու նա չդարձավ վարչապետ հենց սկզբից եւ չստանձնեց բոլոր նախարարությունները, մեծ հարց է։ Միգուցե այդ ժամանակ ուժեղ բանակի կառուցումն ավելի կարևոր էր, քան որևէ այլ ծրագիր, կամ գուցե այն պատճառով, որ հեղաշրջումից հետո առաջին օրերին կազակական դիվիզիայի այս սպան չուներ վարչապետ դառնալու անհրաժեշտ փորձ եւ կարողություն։ Ռեզախանի հեղաշրջումից 4 տարի անց գումարվեց 4-րդ խորհրդարանը։ Եվ այս անգամ Այաթոլլա Մոդարրեսը խորհրդարանի փոխոսնակներ։ Նա հիմնադրեց ռեֆորմիստական կուսակցությունը եւ խորհրդարանից հեռացրեց 1921 թվականի փետրվարի 3-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման մեջ ներգրավված անձանց։ Ռեզախանը, որը դեռևս շարունակում էր ղեկավարել պատերազմի նախարարությունը, ցանկանում էր մեծացնել իր իշխանությունը, եւ կառավարությունը չէր կարողանում դիմակայել նրա մաքսիմալիստական նկարտումներին, բայց խորհրդարանը կանգնեց նրա դիմաց։ Երբ գումարվեց 5-րդ խորհրդարանը, Մոդարրեսը եւ նրա ընկերները փոքրամասնություն էին կազմում, եւ Ռեզախանի կողմնակիցները կազմեցին խորհրդարանի մեծամասնությունը։ Ռեզախանի կողմնակիցները ներկայացրեցին սահմանադրական համակարգը հանրապետության վերածելու օրինագիծը, բայց Մոդարրեսը եւ նրա կողմնակիցները դեռևս կտրականապես դեմ էին դրան։ Սեյդ Հասան Մոդարրեսը նույնպես 3 անգամ փորձեց իմպիչմենտի ենթարկել Ռեզախանին, բայց նրան չհաջողվեց դա անել իր կողմնակիցների փոքր թվի պատճառով։ Սակայն Մոդարրեսի ուժեղ եւ հիմնավորված դիմադրությունը եւ ելույթները պատճառ դարձան, որ Ռեզախանի ծրագիրը չհաստատվի։ Ի վերջո Ռեզախանը եւ նրա կողմնակիցները այլ ընտրանք չտեսան, քան Մոդարրեսին վերացնելը։ Նրանք վիրավորեցին նրան, եւ երբ նա խորհրդարանում չէր, վստահության քվե տվեցին Ռեզախանի ծրագրին։ Այս միջադեպից 2 տարի անց 1925 թվականին պատգամավորների մոտ 1/3 բացակայության պայմաններում 5-րդ խորհրդարանը 80 կողմ ձայներով լուծարեց Ղաջարների դինաստիան եւ Ռեզախանին ընտրեց որպես Իրանի թագավոր։ Անգլիան առաջին երկիրն էր, որը ճանաչեց Իրանի նոր շահի թագավորությունը։ Թագադրումից հետո Ռեզաշահը որոշ ժամանակ լավ հարաբերություններ պահպանեց որոշ բարձրաստիճան իսլամական հոգևորականների հետ, Բայց կառավարության ամրապնդումից հետո եւ հատկապես Թուրքիա կատարած այցում Աթաթուրքի գործողություններից տպավորվելուց հետո նա սկսեց մտածել կրոնը քաղաքականությունից առանձնացնելու մասին եւ ձեռնարկելով որոշ միջոցառումներ, ինչպիսիք են հակոստի միանմանեցման մասին օրենքը, հոգեվորական հակոստ կրելու թույլտվության սահմանափակումը, կրոնական քարոզների ու հրապարակախոսական հավաքների եւ շիա իմամներին գովերկելու միջոցառումների արգելումը, գործնականում կանգնեց հոգևորականության եւ հասարակության կրոնական խավի դեմ։ Այս դիմակայությունը հասավ իր գագաթնակետին այն ժամանակ, երբ Ռեզա Շահը ազատության քողի ներքո փորձեց պայքարել իրանցի կանանց իսլամական հիջաբի դեմ։ 1928 թվականի Նովրուզին Ռեզա Շահի կինը Թաջոլ Մուլուկը իր դուստրերի եւ մի շարք պալատական կանանց հետ միասին իբր նոր տարին նշելու պատրվակով, բայց իրականում ոչ իսլամական արտաքին տեսքը նորմալացնելու եւ հիջաբի վերացմանը նպաստելու նպատակով մեկնեց Ղոմ քաղաք եւ առանց հարմար հիջաբի ներկայացավ Մեծարգոմ Մահասումեի սրբավայր դամբարան։ Ռոմի իսլամական ճեմարանի կրոնագետներից եւ հիմնադիրներից մեկը Այաթոլլա Շեյխ Մուհամմադ Թաղի Բաֆեղին տեղեկացվեց, որ շահի կինը սրբավայր է մտել առանց հիջաբի։ Նա, ով այդ պահին սրբավայրում կարդում էր Նոտբեի աղոթքը, նա խնդրում է իր աշակերտին նկատողություն անել նրանց, բայց տեսնելով նրանց անտարբերությունը, ինքն է սկսում նրանց կարգի հրավիրել, խնդրելով նրանց կամ պահպանել իրենց հիջաբը կամ լքել սրբավայրը։ Սրբավայրում ներկա մարդիկ հետևելով Այաթոլլա Բաֆեղին նույնպես սկսում են բողոքել Արքունիքի կանանց կողմից հիջաբ չկրելու հանգամանքի դեմ։ Վերջապես Ռեզա Շահի կինը ստիպված է լինում լքել սրբավայրը, նա գնում է Ղոմի կուսակալի տուն եւ հերախոսով տեղեկացնում է շահին իրավիճակի մասին։ Ռեզա Շահը մեկնում է Ղոմ մոտահրաձգային ստորաբաժանման ուղեկցությամբ, մտնում է սրբավայր դամբարան եւ սկսում ծեծել Շեյխին, այնպես որ կոտրվում է Մոջահեդ կրոնագետի կողսկրերից մեկը, բայց ոչ ոք չհամարձակվեց բողոքել։ Այաթոլլա Բաֆեղին տանում են Թեհրան, բանտարկում եւ վեցամիցանց Աքսորում Ռեյ։ Այս դեպքից 7 տարի անց Մաշհադ քաղաքի բնակիչները նստածույց կազմակերպեցին Իմամ Ռեզայի սրբավայր դամբարանում բողոքելով տղամարդկանց հակոստի ձևը փոխելու հրամանի դեմ։ Այս նստածույցը խստորեն ճնշվեց, այնպես որ սպանվեց ավելի քան 1600 մարդ եւ մի քանի հոգի էլ վիրավորվեցին։ Այս դեպքից հետո Մաշհադի ականավոր հոգեվորականները ձերբակալվեցին եւ աքսորվեցին։ Անգլիան եւ նրա դրածո կառավարիչը մտածում էին, որ ինչպես Իրանի ժողովուրդը ծպտուն չհանեց իրենց զվարճանքների թալանի եւ բռնակալության նկատմամբ, այնպես էլ նրանք կլռեն նաեւ անկրոնության նկատմամբ եւ աստիճանաբար կփոխվեր նրանց կենսակերպը, բայց միգուցե եթե նրանք իմանային, որ այս հակակրոնական գործողությունները տարիներ անց կհանգեցնեն մեծ հեղափոխության, ապա նրանք երբեք նման սխալ չէին թույլ տա։ Դե ինչ հարգելի ու ընկերներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 43-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parsuday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parsuday_arm, instagram.com/parsudayarmenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը, ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Ծնողների դերը երեխաների եւ դեռահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք երեխաները եւ դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք երեխաների ու դեռահասների վրա կիբերտարածության բացասական ազդեցության նվազեցման գործում ծնողների դերի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Բոլորս գիտենք, որ ծնողները կարևոր եւ արդյունավետ դեր ունեն երեխաների եւ դեռահասների վրա վիրտուալ տարածքի եւ կիբերաշխարհի ռիսկերն ու բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու գործում։ Այս հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք ծնողների դերն այս ոլորտում։ Ծնողները պետք է օգնեն իրենց երեխաներին եւ դեռահասներին զարգացնել այն հմտությունները, որոնց կարիք ունեն մեդիայի ազդեցությունը վերահսկելու եւ խելամիտ սպառողներ դառնալու համար, որպեսզի անվերապահորեն չընդունեն այն ամենը, ինչ տեսնում են այս տարածքում եւ չազդվեն դրանից։ Հետևաբար, կիբերտարածությունում իրենց երեխաներին պաշտպանելու համար, որպես ծնողների առաջին քայլ, մասնակի իրազեկումը շատ կարևոր դեր ունի երեխաների եւ դեռահասների համար այս տարածքի վնասը նվազեցնելու գործում։ Լավ է, ձեր երեխաների հետ խոսեք նրանց հետ աճկրող թեմաների շուրջ։ Օրինակ, եթե ձեր երեխան հետևում է նորաձևությանը եւ հետաքրքրված է հագուստներով, կարող եք այդ մասին խոսել նրա հետ։
Խոսելու արդյունքում ավելի խոր եւ մտերիմ կապ կառաջանա ձեր եւ ձեր երեխաների միջեւ։ Բացի այդ, դուք կարող եք տեղյակ լինել այն բովանդակության մասին, որին հետևում են ձեր երեխաները այս տարածքում։ Եվ եթե կարծում եք, որ այդ բովանդակությունը վնասակար է ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար, ապա համապատասխան քայլեր ձեռնարկեք այս ոլորտում։
Լավ է իմանալ, որ երբ ձեր երեխայի հետ խոսում եք ինտերնետի եւ կիբերտարածության մասին, կարող եք խրախուսել նրան, հարցեր տալ այդ մասին։
Սա թույլ կտա երեխային կամ դեռահասին իր մտքում դասավորել վիրտուալ միջավայրի տեղեկությունն ու բովանդակությունը և վիրտուալ աշխարհում բացահայտել պատշաց և ոչ պատշաց բովանդակությունը կամ նույնիսկ իրական ու անիրական բովանդակությունը։ Օրինակ, կարող եք ընտրել վիրտուալ էջերից մեկը, որին հետևում է ձեր երեխան, և ըստ այդ տարածության հարցեր տալ նրան։
Այսպիսի հարցեր. ինչ բովանդակություն է ներկայացնում այս վիրտուալ էջը։ Որն է նրանց նպատակը այս բովանդակությամբ։ Ինչպես է զգում այս բովանդակությունը դիտելիս։ Ինչպես է ազդել այս բովանդակությունը խնդիրների նկատմամբ քո հայեցողության վրա։
Դուք նույնիսկ կարող եք նրան հարցեր տալ հայտնի դեմքերի մասին, որոնց ձեր երեխան հետևում է կիբերտարածությունում։ Օրինակ, ինչու է նա սիրում այս մարդկանց։ Իրատեսական է այս դեմքերի պատկերը։ Արդյոք նրանք այսպիսին են իրական կյանքում։ Ինչ արժեքներ է պատկերում այս անձնավորությունը։ Այս անձնավորությունը պատճառ է դառնում, որ դու ինչպիսի զգացողություն ունենաս քո մասին։
Նման հարցերը մեծացնում են ձեր երեխայի իրազեկվածությունը կյանքի իրականության մասին, և նա սովորում է առանց որևէ պատճառի չսիրել ու չհետևել որոշ դեմքերի։
Մյուս կողմից, քանի որ երեխաներն ու դեռահասները միշտ իրենց կյանքը համեմատում են հայտնի գործիչների հետ, նման հարցեր տալը կստիպի ձեր երեխաներին իրատեսորեն նայել կյանքին և դադարել սխալ համեմատություններ անել։
Այս հարցը կարող է տրվել ձեզ, հարգելի ծնողներ։ Արդյոք, այս տարածքում ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել վիրտուալ աշխարհ մուտք գործելու որոշակի տարիքային սահման և ելնելով մեր երեխաների տարիքից թույլ տալ նրանց ակտիվ լինել վիրտուալ աշխարհում, թե ոչ։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հարցը կքննարկենք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ի պատասխան քիչ առաջ արձարծված մեր հարցին պետք է ասել, որ փաստն այն է, որ երեխաների համար ինտերնետից օգտվելու համապատասխան տարիքը լիովին կախված է ձեզանից։
Փաստերը վկայում են, որ չնայած կիբերհարցակվողների և կիբերհանցագործների հետ կապված բոլոր մտահոգություններին, այսօր համացանցում են հայտնվում մինչև 3 տարեկան երեխաներ։
Ծնողների պարտականությունն է ներկայացնել ծրագրեր և կայքեր, որոնք հարմար են իրենց երեխաներին ցանկացած տարիքում և վերահսկել նրանց գործունեությունը։ Բացի այդ, շատ հայտնի ծրագրեր և սոցիալական ցանցեր օգտատերերի համար նկատի են առել 13 տարեկան տարիքային շեմը։
Իհարկե, պետք է նաև նշել, որ այս առումով տարբեր են նաև ծնողների մտահոգությունները։ Որոշ մարդիկ նախընտրում են սպասել, մինչև իրենց երեխաները դպրոց գնան, ապա դպրոց մտնելուց մի քանի տարի անց նրանց թույլ տալ օգտվել ինտերնետից։
Որոշ ծնողների նաև մտահոգում է այն փաստը, որ եթե իրենց փոքրիկ երեխային չծանոթացնեն համացանցին, դպրոցը սկսելուց հետո իրենց երեխան հետ կմնա, և դա կազդի նրա ուսման և աճի վրա։ Բայց նման մտահոգության կարիք չկա։
Հիշենք, որ երեխաների աճի և զարգացման լավագույն տարբերակները այն ամենն են, որոնք միշտ արդյունավետ են եղել, ինչպես երեխաների հետ խոսելը, նրանց հետ կարդալը, երգելը և նրանց հետաքրքրասիրությանը աջակցելը երեխաների ուսուցման հիմնարար հիմքն են։
Այնպես որ առանց մտահոգության ու տակնապի, երբ զգացիք, որ ձեր երեխայի կամ դեռահասի համար անհրաժեշտ է ծանոթանալ վիրտուալ տարածքին և օգտագործել այս տարածքը, ուղեկցեք նրան իր աշխատանքը սկսելու համար։
Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ գետերին, երբ ձեր երեխայի գործնեությունը սկսվում է կիբերտարածքում։ Բաց խոսեք ձեր երեխաների հետ կիբերտարածության մասին։ Օգտագործեք տեխնոլոգիա ձեր երեխաներին պաշտպանելու համար։ Ձեր երեխայի հետ ժամանակ անցկացրեք ինտերնետում և վիրտուալ տարածքում։ Խրախուսեք առողջ առցանց սովորությունները։
Իսկ այժմ բացատրենք այս կետերը։
Առաջին կետը երեխաների և դեռահասների հետ զրուցելն է։
Փորձեք անկեղծորեն խոսել ձեր երեխաների հետ այն մասին, թե ում հետ են նրանք շփվում վիրտուալ աշխարհում և ինչպես են շփվում։
Ասացեք նրանց, որ եթե վիրտուալ աշխարհում ինչ-որ մեկը կամ անձինք իրենց սպառնում են, նրանք պետք է անպայման այդ մասին պատմեն ձեզ։
Հարգելի ծնողներ, մի անտեսեք վիրտուալ աշխարհում ձեր երեխաներին պաշտպանելու տեխնոլոգիան։
Ձեր երեխայի էլեկտրոնային սարքերը ապահովել ծրագրակազմի և ՀԿ վիրուսի վերջին տարբերակով և միացնել գաղտնիության կարգավորումները։
Ծածկել տեսախցիկը, վեբ տեսախցիկը, երբ այն չի օգտագործվում։
Զգուշ եղեք, անվճար առցանց կրթական ռեսուրսների և ձեր երեխայի կողմից այդ ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ։
Հիշեք այս կարևոր կետը. Ձեր երեխաների հետ ժամանակ անցկացրեք վիրտուալ տարածքում, հնարավորություններ ստեղծեք ձեր երեխայի համար ունենալ դրական և անվտանգ առցանց շփումներ ընկերների, ընտանիքի և ձեզ հետ։
Փորձեք վիրտուալ հաղորդակցության մեջ բարության և կարեկցանքի լավ օրինակ լինել ձեր երեխայի համար։
Եվ վերջին կետը վերաբերում է երեխաներին առողջ առցանց սովորություններ ունենալու խրախուսմանը։
Խրախուսեք լավ վարքագիծ վիրտուալ միջավայրում և տեսազրույցներում։
Խրախուսեք ձեր երեխային լինել բարի և հարգալից իր դասընկերների նկատմամբ։
Ձեր երեխայի հետ վիրտուալ աշխարհում օգտվեք հարմար ֆիլմերից ու գրքերից։
Անկասկած, հարգելով այս կետերը, կարող եք կիբերտարածությունում կարևոր և արդյունավետ դերակատարություն ունենալ ձեր երեխաների պաշտպանության գործում։
Սիրելիներս, ավարտվեց երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար, սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը, բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով, տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, գիրքն, առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթ գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մորակամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուքի Մորակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորակամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալները վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի դյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95% վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր, տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել կապրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թափ։ Եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք խորիմաստ տեսակետ, գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. Մարդը մահանում է, և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին։ Սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի մի տուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհյանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղաթներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղացներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգագինուն գնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ընձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Պարսկերենը ձեզ համար։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պարսկերենը ձեզ համար հաղորդաշարի հերթական համարը։ Ռամինի հայրը հիվանդ է, նա բուժման նպատակով գալու է Թեհրան։ Ռամինի հայրը, մայրը և քույրը այսօր օթանավով Շիրազից գալու են Թեհրան։ Ռամինը նրանց համար սենյակ է ամրագրել հյուրանոցում։ Ռամինի ընտանիքը Թեհրանում մի քանի ընկերներ ու ծանոթներ ունի և պատրաստվում է նրանց այցելությանը գնալ։ Նրանք այժմ օթանավի մեջ են և Ռամինը հեռախոսում է նրանց, որոնց հեռախոսազրույց են ունկնդրելու համար առաջարկում ենք ընկերակցել մեզ այս հաղորդման ընթացքում։ Ինչպես միշտ նախ ներկայացնում ենք այս հաղորդման նոր բառերը։ Փորձեք գրառել դրանք։
Ալո։
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 Ջան։
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 Ռամին ջան։
Ռամին ջան։
Ռամին ջան։
Ռամին ջան։
Մա խուբ հաստիմ։
Մենք լավ ենք։
Մա խուբ հաստիմ։
Մենք լավ ենք։
Բադ նիստիմ։
Վատ չենք։
Բադ նիստիմ։
Վատ չենք։
Թո չեթորի։
Դու ինչպես ես։
Թո չեթորի։
Դու ինչպես ես։
Ալան։
Հիմա։
Ալան։
Հիմա։
Նազդիկ։
Մոտ։
Նազդիկ։
Մոտ։
Քեյ։
Երբ։
Քեյ։
Երբ։
Շոմա մի ռեսիդ։
Դուք կհասնեք։
Շոմա մի ռեսիդ։
Դուք կհասնեք։
Մա մի ռեսիմ։
Մենք կհասնենք։
Մա մի ռեսիմ։
Մենք կհասնենք։
Նիմ։
Կես։
Նիմ։
Կես։
Սաաթ։
Ժամ։
Սաաթ։
Ժամ։
Նիմ սաաթ դիգար։
Կես ժամից։
Նիմ սաաթ դիգար։
Կես ժամից։
برای
համար։
برای
համար։
شما
դուք։
شما
դուք։
Հոթել
հյուրանոց։
Հոթել
հյուրանոց։
Ման
ես։
Ման
ես։
جا رزرو کردم.
سنیاکم آمراگرل.
جا رزرو کردم.
سنیاکم آمراگرل.
هتل آزادی.
آزادی هیرانوت.
هتل آزادی.
آزادی هیرانوت.
آدرس.
هسته.
آدرس.
هسته.
شما میدانید.
دوک گیتک.
شما میدانید.
دوک گیتک.
ما میدانیم.
منک گیتنک.
ما میدانیم.
منک گیتنک.
ما میآییم.
منک گالیسنک.
ما میآییم.
منک گالیسنک.
مستقیم.
اوغاکی.
مستقیم.
اوغاکی.
من میروم.
یس گنومم.
من میروم.
یس گنومم.
من میبینم.
یس تسنومم.
من میبینم.
یس تسنومم.
شما را.
جز.
شما را.
جز.
حتماً.
آن پایمان.
حتماً.
آن پایمان.
پسرم.
دغاس.
پسرم.
دغاس.
خدا حافظ.
چتسوچون.
خدا حافظ.
چتسوچون. Հարգարժան բարեկամներ, այժմ ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Ռամինի և իր մոր հեռախոսազրույցը։ Ռամինը հավաքում է իր մոր բջջային հեռախոսի համարը։ Մայրը պատասխանում է.
Ալո։
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 Ալո։ Սալամ Ռամին ջան։
Ալո, բարև Ռամին ջան։
Ալո, սալամ Ռամին ջան։
Ալո, بارف رامین جان.
سلام مادر، حالتان چطور است؟
بارف مایریک، اینچ پسک.
سلام مادر، حالتان چطور است؟
بارف مایریک، اینچ پسک.
ما خوب هستیم، تو چطوری؟
منک لاونگ، دو اینچ پسس.
ما خوب هستیم، تو چطوری؟
منک لاونگ، دو اینچ پسس.
بد نیستم، الان شما کجا هستید؟
واد چم؟ هیما دوکور دقیک.
بد نیستم. الان شما کجا هستید؟
واد چم هیما دوکور دقیک.
ما نزدیک تهران هستیم.
منک تهرانی مودنگ.
ما نزدیک تهران هستیم.
منک تهرانی مودنگ.
کی به تهران میرسید؟
یرب که هستنک تهران.
کی به تهران میرسید؟
یرب که هستنک تهران.
فکر میکنم نیم ساعت دیگر به تهران میرسیم.
کارتوم گه جامیز که هستنگ تهران.
فکر میکنم نیم ساعت دیگر به تهران میرسیم.
کارتوم گه جامیز که هستنگ تهران.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی، آدرس هتل را میدانید؟
یس از همار سنیاک امام را گریل هیرانوتوم. آزادی هیرانوت. گیتک هیرانوتی هستن؟
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی، آدرس هتل را می دانید؟
یس از همار سنیاک امام را گریل هیرانوتوم. آزادی هیرانوت. گیدک هیرانوتی هستن؟
بله، می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم.
آیو، گیدنگ. من کوغاکی گگانگ آزادی هیرانوت.
بله، می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی می آییم.
آیو، گیدنگ. من کوغاکی گگانگ آزادی هیرانوت.
خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم.
لاوه، یه سلک گام هیرانوز یه وان تخ کتسنم زیز.
خوب است. من هم به هتل می آیم. شما را آنجا می بینم.
لاوه، یه سلک گام هیرانوز یه وان تخ کتسنم زیز.
حتما پسرم. خدا حافظ.
آن پایمان تغاز. ستسو چون.
حتما پسرم. خدا حافظ.
آن پایمان تغاز. ستسو چون.
خدا حافظ.
ستسوچون.
خدا حافظ.
ستسوچون. آیجم առաջարկում ենք ունկնդրել Ռամինի և իր մոր հեռախոսազրույցն այս անգամ առանց թարգմանության.
Ալո.
Ալո. Սալամ Ռամին ջան.
سلام مادر، حالتان چطور است؟
ما خوب هستیم، تو چطوری؟
بد نیستم. الان شما کجا هستید؟
ما نزدیک تهران هستیم.
کی به تهران میرسید؟
فکر میکنم نیم ساعت دیگر به تهران میرسیم.
من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی. آدرس هتل را میدانید؟
بله میدانیم. ما مستقیم به هتل آزادی میاییم.
خوب است. من هم به هتل میاییم. شما را آنجا میبینم.
حتما پسرم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
رامین ایرگورزر ورچاسنلوتس هتو گنوم هیورانوز. پادموچان شارونگوچون لسلو همار کاروغه کاجور شپاد نوی جامین میانه هایرن راتیو جامین.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում։ Հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.